36-chi trek. Xayol bilan ketayotgan ekanman, alvasti ko'prik tomondan g'alati, yovvoyi tovush eshitildi. G'ali tabibnikiga ketayotganimda alvasti ko'prikdan qilcha ham qo'rqmaganimga o'zim sevingan edim. Rostda, nimasidan qo'rqay? Jin, ajina, balo-battarlar hammasi uydirma gap. O'zimni qo'lga olib, daftarni qattiqroq changallagancha 3-4 qadam yurgan edim. Boyagi mudhish tovush yana qaytarildi. Bu safar aniq eshitdim. Ko'prik tagida birov ingrayapti. Turgan joyimda karaxt bo'lib qoldim. Gardanim qotib, tilim muzlab ketganday bo'ldi. Ko'prik tagiga kirib ketayotgan suvning muttasil shovullashi orasida alla kimning qisqa ammo qattiq ingragani yana bir marta quloqimga kirdi. Chinqirib yuborganimni butun dunyo eshitdi deb o'ylagan edim. Yo'q, ovozim chiqmagan ekan. Tor so'g'moqdan orqaga yong'oqsor tomonga qochmoqchi edim, oyog'im chalishib yiqilib tushdim. Ikki tirsagim zarang yerga qattiq urildi. Lekin og'riq sezmadi. Bir oyog'im jarga tushib ketayotganini payqadim va jon holatda so'qmoq chetidagi namatakka yopishdim. Kaftimga tikan kirib jazillatgani, biqinimda tag'in sanchiq paydo bo'lganini elas-elas his etib, so'qmoqqa chiqib oldim. Bilagimga chizimcha bilan ilib olgan dori xalta hamon qo'limda turar. Ochilakaning daftari esa ancha nariga, o'tlar ustiga otilib ketgan. Varaqlari ochilib, xira oydinda oqarib ko'rinardi. Daftarni shosha-pisha yulqib olayotganimda boyagi ovoz yana takrorlandi. Biroq bu safar dotlayotgan narsa odam emas, ot ekanini tushundim. Ko'nglimga iliqlik yugurdi. Ot kishnayapti-ku. Bundan chiqdi, shu atrofda qandaydir ot o'tlab yuribdi. Vahimam qursin. Shunaqa-ku, tovushi nega ko'prik ostidan keladi? Ko'prik tagida ot nima qiladi? Qaddimni rostlab, sinchiklab qaragan edim, tik sohildan pishqirib-pishqirib chiqib kelayotgan otning qulog'i. Keyin bosh ko'rindi. "Chu, harom o'lgur!" degan ovoz eshitildi. Ovoz tanishdek edi. Zum o'tmay, noqtadan changallagan ko'yi jar bo'yidan so'qmoqqa chiqib kelayotgan odam g'ira-shira ko'rindi. Endi orqaga yugurmoqchi bo'lib turganimda chaqmoq telpagidan tanib qoldim. Umar Sakunchi. Qiziq. Kun isib ketgan-ku, hali ham chaqmoq telpagini boshidan yechmaydi. Shu ham mansab bo'pti-yu. Mayli, nima bo'lganda ham begona emas-ku. Ot mening sharpamni uzoqdan sezib taqqa to'xtadi. Boshini silkitib, nolali kishnab yubordi. Evla. Sakunchi jilovni siltab tortdi. Suvliq shiqirlab ketdi. O'sha zahoti menga ko'zi tushdi-da, taqdidli ohangda baqirdi. Kim u bemahalda yurgan? Men, dedim ovozimdagi titroqni bosishga urinib. Tabibnikidan kelyapman. Zakunchi ot jilovini tutgancha yaqin keldi. Ot hamon bezovtalanib, boshini silkitar, yer tepinar edi. Yo'lim to'silgan uchun ro'parada turib qoldim. Ha, sizmi? Zakunchi qorong'ida yana bir marta sinchiklab ko'rib olmoqchiday boshdan oyoq qarab chiqdi. Dalada ko'rinmay qoldingiz, o'rtoq traktorchi. Kasal edim, dedim dori xaltani ko'rsatib. Tabibnikidan dori olib kelyapman. Shundoq deng, qani yuringchi. Otini yetaklagancha ustimga bostirib kelayotgan Zakunchidan chetlanay desam yo'l tor. Chap tomon jar. O'ng tomonda qalin namataklar chakalay bo'lib yotibdi. Beixtiyor orqaga tisarlar ekanman, qo'rqib-pisa so'radim. Qayoqqa? Tek oyoqda turib gaplashmaydi-ku odam. Shundan boshqa joy qurib ketganmi? U otning jilovini jahl bilan siltadi. Yo'rib, padaringa la'nat. Sug'arsa suv ichmaydi, yursa tixirli qiladi. Nima jentekkan bunga? Oldinma keyin ortga qaytib do'nglikka yetdik. Do'nglik orqasidagi sayxon maydonchada hali o'zim ko'rgan qizg'aldoqlar oyning nimtatir nurida qorayib qolganga o'xshardi. shoshmang, dedi u ot jilovini namatak shoxiga bog'lar ekan. Qo'liga tikan kirdi shekilli, ih, deb barmog'ini og'ziga tiqdi. Padaringa qusur. Xuddi joni og'rigani uchun men aybdordek o'dag'ayladi. O'tirsangiz-chi, nimaga qaqqayib turibsiz? Qiziq, nimaga endi o'tirishim kerak ekan? Zakunni bilasizmi, o'rtaq traktorchi? U qamchisini sanglatib yaqin keldi. 31 kundan beri dalaga chiqmayapsiz. Harbiy zamon qonuniga binoan ishga 11 minut kech qolgan odam qamalishini bilasizmi? Yuragim shuvullab ketdi. Qamatsa qamatadi ham. Rais, zakunchi qo'lidan keladi. Nima qilay? Dedim esankirab. Traktor tepib yubordi. Bugun endi ko'chaga chiqdim. O'zim spravka qana. U shunday shiddat bilan boshini silkitdiki, o'tkir ko'zlari qorong'ida yonib ketganday bo'ldi. Qog'oz bormi? Qanaqa qog'oz? Men tabibga ko'rsatdim. Tabib emish. U maysalar ustiga chordana qurib o'tirdi. Qamchinni yerga tashladi. Tabibingiz komilmi? Doktor emas, aferist u. Battar dovdirab qoldim. Bir vaqtlar oqsoqolning buvamga aytgan gapi esimga tushdi. Shu Komilboyning qo'li dard ko'rmasin-da, naqd professor Slonimning o'zi tan bergan, qo'liga hujjat berib qo'yibdi. Shuni aytkim keldi-yu, ensam qotdi. O'tiring, dedi u yonidan joy ko'rsatib. Gapingiz bo'lsa aytavering degandek ancha berida tik turaverdim. Zamon og'ir singlim, to'satdan ovozi mayinlashdi. Shimining cho'ntagiga qo'l suqib, oppoq, yaltiroq papiros qutisini oldi. Papirosni barmoqlari bilan ezg'ilar ekan, qutini qirs etib yopdi-da, o'tlar ustiga tashladi. Gugur chertganida xorg'in yuzi, tartibli tarashlangan mo'ylovi yarq etib ketdi. O'tiring, gap bor, dedi menga qaramay. 4-5 qadam beriga o'tlar ustiga omonat cho'kkiladim. O'sha kuni Rano kelinoyimnikida ko'rganlarim lob etib xayolimga keldi-yu, birdan dadil tortdim. Qo'rqqan oldin musht ko'tarar qilyapti bu zakunchi. Shoshma, nimaga qo'rqishim kerak undan? Nimaga qaltirishim kerak? Zakunchi bo'lsa o'ziga, rais bo'lsa o'ziga. Avval o'zini tiyib olsin. O'sha kuni, dedim ataylab ovozimni baland qo'yib. O'sha kuni traktor tepkanida yuralmay qolganim uchun tog'amnikiga boruvdim. Tog'amnikiga degan so'zni ham jo'rtiga ta'kidlab aytdim. Tog'amnikida yotib qolmoqchi edim. Siz borligingizni bilmabman. Bilsam kirmasdim. Zakunchi hozir yarq etib qaraydi. Qo'rqib ketadi deb o'ylagan edim. Qaramadi ham, qo'rqmadi ham. Zamon og'ir, dedi xorg'inlik bilan. Papiros tutunni puflab osmonga, xira oyga tikilib qoldi. Qahramonlik faqat urushda bo'lmaydi. Siz bilan menga o'xshagan kolxozchilarning har kungi mehnati ham qahramonlik. U ko'z qiri bilan men tomonga qarab qo'ydi. Shunchalik kasal bo'psiz, bir og'iz aytish kerak edi. Toshkentdan doktor chaqirardik. Har kim o'zini quruqqa olib qochaversa, g'alabaga qachon yetamiz? Namatakka bo'ylangan ot yer tepinib pishqirdi. Zakunchi yarq etib o'sha tomonga qaradi-da, tag'in papirosni so'rdi. Yuzi, mo'ylovi yorishib ketdi. Nimadir deb uzib olgim, Rano kelinoyimni eslatib pisand qilgim kelardi. Kecha tog'amdan xat oldik, dedim yolg'on gapirib. Rano yaxshi yuribdimi deb so'rabdilar. Kennoyim tog'amni juda ham yaxshi ko'radi. Tog'am urushga ketayotganida oyog'iga osilib yig'lagan, o'zim ko'rganman. Qiziq. Bu gap ham ta'sir qilmadi. Bir zum jim o'tirdi-da shoshilmay o'rindan turib ot oldiga bordi. Tek jonivor, tek, deb erkalab yo'lini silab qo'ydi-da qaytib keldi. Xotirjamlik bilan yonimga o'tirdi. dik etip turup ketayotgan edim, bilagimdan tutdi. Seskanib ketdim. Qo'yib yuboring, dedim qo'limni tortib. Qo'rqmang, yeb qo'ymayman. U joyimga o'tqazdi-yu, o'sha zahoti qo'lini tortdi. Papirosini yutoqib so'rdi. O'ychan ko'zlari, chimirilgan qoshi, mo'ylovi yana yorishib ketdi. Gap bunday, dedi bo'g'iq ovozda. Siz menga ha deb o'sha yangangizni gapiravermang. Yangangiz menga hech kim emas. Ish bilan borgandim. Uchida qip-qizil cho'g' ilinib turgan papiros qoldig'ini o't ustiga chertib yubordi. Keskin o'girildi. Senga uylanaman, dedi to'satdan. Ertaga sovchi yuboraman. Dumachol jon jon deydi. Hamma gap senda qolgan. Tushundingmi?
Nima? Nima deyapti bu alvasti?
Yuragim gursillab urgancha o'rnimdan sapchib turganimni bilaman. O'sha ondayoq qo'limdan shunday kuch bilan siltab tortdiki, o'ng biqinimga nayza sanchilgandek ingragan ko'yi yon boshimga ag'darilib tushdim. Dimog'imga qo'lansa hid urildi. Papiros aralash aroq edi. Negadir Rano kelinoyimning xontaxtasida turgan ichkilik shishasi. Zakunchining chaqmoq telpagi. Bo'ynini silagancha ikki bukilib chirqillayotgan olimjon ko'z o'ngimga keldi. Tikandek mo'ylovi yuzimga sanchilishi bilan biqinimning og'rig'i ham, qo'rquv ham allaqayoqqa g'oyib bo'ldi. "Qoch!" dedim chinqirib. "Yo'qol, iflos!"
Robiya.
U xansirab yuz ko'zimdan o'pa boshladi.
"Har qadamimda mingta qiz, senga xaridor bo'lganimga suyunmaysanmi, tentak?"
Jirkanib ketdim. Dimog'idan kelayotgan tamaki aralash ichkilik hidi ham, xansirashi ham, mo'ylovi ham g'azabimni keltirar, butun vujudim qaltirar edi. Daftar tutgan qo'lim bilan yuziga tarsakladim. Boshidan chaqmoq telpagi uchib ketdi. Ammo u qo'yib yubormas, kuchli qo'llari bilan mahkam quchoqlab olgan edi.
"Voy ovsar!" dedi entikib. "Men seni zarga belab qo'yaman, bildingmi? Kimsan, raisning erkak xotini bo'lasan. Go'ng changallab yurmaysan, tentak. Kerak bo'lsa, medal olib beraman. Podshoning xotiniday malika bo'lib yurasan, tentak."
"Ha, Rano kelinoyim bekorga tabelchi bo'lmagan ekanda. Erining ko'ziga cho'p solish evaziga, o'zini sotish evaziga." Vokzalda yuzimga termilgancha "Kutasan ha, menga kashta tikib qo'yasan ha" degan kimsan akam yarq etib ko'z o'ngimga keldi-yu, shuncha kuch qayoqdan paydo bo'lganini bilmayman. Tizzamni bukib duch kelgan joyiga tepdim. U birdan bo'shashib yon boshlab qoldi.
"Qanjiq!" dedi ingrab. "Padaringa la'nat! Nega buncha osmondasan?"
Yugurib borarkanman, hamon bilagimda dori xaltacha, bir qo'limda daftar borligini his etib turardim. Ot bog'langan namatak yonidan so'qmoqqa otildim. Xansirab nafas olar, biqinim sanchar edi. Og'riq shu qadar kuchayib ketdiki, jar bo'yida cho'kkalagancha yon boshimni changallab qoldim. O'sha soniyada boshim ustida tag'in xansirash eshitildi.
"Yo meniki bo'lasan, yo jarga tepib yuboraman."
Tag'in dimog'imga qo'lansa hid urildi. Yuzimga tikandek mo'ylovi qadaldi.
"Baxting ochilganiga xursand bo'lsang-chi?"
dedi u harsillab. Daftar aralash tarsaklamoqchi edim, u qo'limni qayirdi-da, daftarni yulqib jarga uloqtirdi.
"Bo'ldimi?" dedi qorong'uda xunuk ishayib. "Kelishdikmi endi, ovsaray?"
Biqinimning og'rig'i yana g'oyib bo'ldi. Qo'limni qo'yib yuborganidan foydalanib, sapchib turdim-da, alvasti ko'prik tomonga chopdim. Endi Rano kelinoyimni tog'amni ham, hatto kimsan akamni ham o'ylamas, shu kasofatdan qutulsam bo'ldi degan nafratli xayol oldinga, temir yo'l tomonga undar edi. Ko'prikka chiqib olsam bas, juda bo'lmasa razyezga qochib boraman. Chiroq bor, odamlar bor,
biqinimning sanchishiga ham nafasim qaytib ketayotganiga ham parvo qilmasdim. Temir yo'lning shag'al ko'tarmasiga yetganda butunlay sillam quridi. Emaklab chiqib borayapman. Shag'allar shovullab pastga to'kiladi. Xuddi tushida yurolmay qolgan odamga o'xshab o'rnimdan siljishga qiynalaman. Bir mahal yana o'sha ombirdek qo'llar ikkala oyog'imdan mahkam qisdi. O'girilib qarasam, cho'kkalab olgancha oyog'imdan changallab xansirab turibdi. Xira, irkit oy nurida ko'zlari vahshat bilan yonar, tishlari g'ijirlar, mo'ylovi qiyshayib ketganga o'xshardi.
"Gap shu," dedi xirillab. "Taroziga solma o'zingni, yo menga xotin bo'lasan, yo o'lasan."
Qo'limga qayoqdan tosh ilinganini bilmayman. Piyoladek dumaloq tosh.
"Qoch," dedim titrab. "Qo'yvor."
U qilt etmadi. Negadir hiqillab kuldi.
"Chertib ko'rchi, dushmanning ilon vachchasi. Urug' aymog'ing bilan quritib yuboraman."
Lop etib dadam ko'z o'ngimga keldi. Qo'y og'zidan cho'p olmagan, odamlarga ma'rifat tarqatishni o'ylagan, hamisha ozoda kiyinib yuradigan, mayizdekkina muloyim dadam. O'sha kechasi so'xtasi sovuq, kimsalar so'roqlab kelganida ham o'zini xotirjam tutgan. "O'zingni asra, qizim," degan dadam. Tuproqli ko'cha, uzoqlab ketayotgan mashina chiroqlari, boshimga egilib yelkamni silagan kimsan akam. Dadamni shular qamatdi. Shuning tog'asi qamatdi. Ana bu so'galli rodapovlar qamatdi. Ovozim boricha chinqirdim. "Qo'yvor, o'ldiraman.
Avlod ajdoding bilan turmada chiritaman, unsurning bolasi," dedi u shillab. "Men kimman, u sen kimsan?"
Ko'z o'ngim qorong'ilashib ketdi. Keyin nima qilganimni bilmay qoldim. Shunisi esimdaki, qo'limdagi toshni kuchim boricha otdim. O'sha zahoti qulog'imga dahshatli chinqiriq kirdi.
"Yeding ilon. Oh!"
Oyog'imni ombirdek qisgan qo'llar bir zumda bo'shashdi. Keyingi lahzada zakunchining peshonasini changallagan ko'yi oq chekib yonboshiga yiqilganini ko'rdim-u, dahshatdan dodlab yubordim. Shag'al ustida o'tirgan ko'yi oyoq-qo'limni tipirlatib orqaga, yuqoriga talpinardim. Harchand urinmay o'rnimdan siljiy olmasdim. Shag'allar shovullab pastga to'kilar, boshini changallagancha g'ujinak bo'lib to'lg'anib yotgan zakunchi ustiga yog'ilar edi. Oxiri emaklab ketdim. Nihoyat qo'llarim avval shpallarga, keyin temir izlarga yopishdi. Qiziq, negadir temir yo'lning iliq izlari titrab turar edi. Bilmadim, balki o'zim titraganim uchun shunaqa tuyulgandir. Bir mahal ko'zimga yorqin chiroq urildi. Paravoz guppillagani, chinqiroq gudok eshitildi. Yaqinlashib qolgan poyezdni endi ko'rdim. Paravoz faryod solib yana gudok chaldi. Izlarni changallab olgan qo'limni tortib, o'zimni pastga tashlagan zahotim g'ildiraklar ko'prikka urilib qattiq guldiradi. Dimog'imga samovar dudining hidi urildi. Anchagacha quloqni qomatga keltiradigan taqatuq, taqatuq sadolari eshitilib turdi-da, nihoyat hammayoq tinchib qoldi. Bo'rijarning shovullashi aniqroq eshitila boshladi. Qo'rqapsa ko'zimni ochib qarasam, zakunchi hamon boshini changallab g'ujanak bo'lib yotibdi. Qimir etmaydi. "Odam o'ldirdim. Men odam o'ldirdim." Shu xayol miyamga mixta qoqildi-yu, dod solgancha temiryo'l izlaridan qoqilib, suqilib o'tib berigi tomonga, xira oydinda shovullab turgan, qurbaqalar tinimsiz vaqillayotgan qamishzorga o'zimni urdim. Sho'rxok suv bilchillab yotgan to'qay ichidan yugurib borarkanman, chap oyog'im yerga muzday tegayotganini payqadim. Shundagina bir poy kalishim tushib qolgani xayolimga keldi. Ammo qachon, qayerda tushirib qoldirganimni bilmasdim. Biqinimning og'rig'i sezilmas, lekin negadir chap qo'lim borgan sayin og'irlashib ketayotgandek bo'lardi. Keyin bilsam, bog'ichi bilan bilagimga ilib qo'yilgan dori xalta hali ham osilib turgan ekan. Uyga qanday yetib kelganim esimda yo'q. Derazada xira chiroq yog'dus ko'rinar. Qiya eshikdan ayvonga bir parcha sarg'ish nur sochilib turardi. Kavshandozda bir poy kalishimni yechayotganimda munkib ketdim. Eski namat ustiga gursillab yiqildim. Ikki qo'llab yuzimni changallagancha o'krab yubordim. Negadir ko'nglim ag'darilar, xushim uchib borayotganini g'ira-shira sezardim. Oyimning dahshat to'la ovozi uzoqdan eshitilgandek bo'ldi. "Hoy, tezroq keling, ko'zingni och qizim." Yuzimga muzday suv sachrab seskandim. Obdasta tutib turgan bobom hovliqib so'radi. "Nima bo'ldi, gapirsang-chi?"
"Odam," dedim qaltirab, u yog'ini ayta olmadim.
"Nima?"
Bobom bilan oyim baravar boshimga egilishdi. "Odam o'ldirdim." Hiqqillab yig'lab yubordim. "Qo'rqib ketyapman, oyi, men odam o'ldirdim. Alvasti ko'prikda."
"Kim, qanaqa odam?"
Bobom meni alahlayapti deb o'yladi chog'i, obdasidan kaftiga suv quyib, yana yuzimga sepdi.
"Qachon, qanaqa odam?"
Shunday dedi-yu, javobimni kutmay, obdastani uloqtirgancha ko'chaga otildi.
"Nima deyapsan, jon bolam, kuygan onangni qo'rqitib nima qilasan?"
Oyim boshidan ro'molni yechib, ho'l bo'lib ketgan yuzimni artdi. Bag'riga bosdi.
"Kim, tanidingmi o'zi?"
To'satdan hushim joyiga kelgandek bo'ldi. "Nima qilaman aytib? Nima keragi bor?"
"Bilmadim," dedim bosh chayqab. "Tanimayman."
"Ko'zingga ko'ringandir, bolam."
Oyim yengil tortib boshimni siladi.
"Ins jinslar dab qilgandir. Ajab qipsan. Endi yopishmaydigan bo'ladi."
"Mayli." Peshonamda borini ko'rdim. Nima bo'lsa bo'lar. Shu xayolga borishim bilan boshini changallab, g'ujinak bo'lib yotgan zakunchi yana ko'z oldimga keldi. Ichimda titroq turdi. "Odam o'ldirdim. Mena endi nima bo'ladi?"
Bobom harsillab eshikdan kirib keldi. Rangi o'chib terlab ketgandi. "Hech kim yo'q-ku, qizim,"
dedi entikib.
"Vahiman qursin, ko'tarmagacha borib kelyapman-a."
U oyim tomonga qarab qo'ydi.
"Shu alvasti ko'prik xosiyatsizda o'zi."
"Bilarkansiz-ku,"
oyim jahl bilan shang'illadi. "Robiya kech qolib ketdi. Yo'l yuzda bolaga alvasti dab qilib yurmasin desam o'tirdingiz yalpayib. Bora qolsangiz butingiz bichilib qolarmidi?" "Qo'y qizim,"
bobom peshonamni siladi.
"Yotib damingni ol.